Du lytter til Solveig Speisa Musikk på Radio Rakel FM 99,3. Mitt navn Solveig Sørbø, og min gjest I dag musikkfilosof, musikkforsker. Ja. Velkommen til deg, Simon Høfting.
Mange takk, Solveig.
Vi skandinaver skal snakke skandinavisk I dag, og bytte bare til engelsk hvis det helt krise.
Ja, men jeg gør meg umage for å tale langsomt, så ja. De norske lytter kan forstå.
Det veldig, veldig fint.
Ja.
Men det veldig fint at du kunne komme. Du jo egentlig basert I Danmark.
Ja. Yeah.
Men fortell litt grann om ditt arbeid med musikk og filosofi.
Ja, nu skal du høre. Vi sidder jo også her, fordi vi senere skal lave det her store musikeksperiment. Og min forskningshistorie, den at for... På over 10. år, der har jeg arbejdet med, med forskellige musikere, mest klassiske musikere, men også improvisationsmusikere. Men især den danske strygekvartet, hvor cellisten, han kommer fra Trondheim jo, Frederik Schøyen Schølin. Og dem har jeg undersøgt, jeg rejst, jeg turnerede sammen med dem, og jeg lavede masser af interviews om, hvad foregår der I bevidstheden, når man spiller på absolut topniveau? Hvordan kan man spille noget, der så svært? Man fuldstændig fordybet og absorberet, når man spiller? Man helt væk? Eller man snarere fuldstændig til stede? Hvordan kan man beskrive den bevidsthed, som opererer, mens man spiller musikken? Hvad gør musikken ved bevidstheden? Og så også tema om, hvordan spiller man sammen? Hvad sker der? Hvordan kender man hinanden? Hvordan ved man, hvad de andre laver? Så hvordan kan man opnå den her fantastiske, I virkeligheden micro-timing, når man spiller sammen som ensemble? Det nogle af de tematikker, som jeg har undersøgt først og fremmest gennem korttidsetnografiske observationer og meget dybdegående interviews. Og så senere kan vi måske komme lidt ind på en række hjerterytme-synkroniseringsoptag, jeg også har forsøgt at lave, som måske ikke har været helt lige så succesfulde som interviewsene. Ja.
Mm, det mye veldig spennende. Men dette her ting som gjelder all slags musikk da? Men for du har jo fokusert på Danish String Quartet, yeah,
right? Ja,
som du har turnert med, som
yeah, du siger. Altså det rigtig godt spørgsmål. Det lidt svært at afgøre helt præcist, men man kan sige, at jeg har også arbejdet med en række andre musikere, og også som sagt med improvisationsmusikere, og ideen med den det teoriapparat jeg driver med, som fænomenologi, det I fænomenologien der et ønske om at forsøge at identificere universelle strukturer I bevidstheden.
Okay.
Så mit udgangspunkt det at jeg forsøger at finde forandringer I bevidstheden, som nok vil være at finde I rigtig mange forskellige slags dygtige musikere. Men det vil selvfølgelig komme an på det også en empirisk spørgsmål.
Kan du sige noget nå om hva slags forandringer I bevidstheden det kan være?
Ja, det kan jeg godt. Men der måske mange som kender til, hvad skal man sige, ideerne om flow for eksempel, ikke? At når man I flow, så laver man noget man rigtig godt kan lide. Og det ligesom om at tidsbevidstheden, den forandrer sig, så tiden går måske meget fort. Og man tænker ikke over sig selv. Man er fuldstændig optaget af opgaven, som er foran en. Jeg synes, at flow-teorien, som ligger bag, er lidt upræcis, men det bare for at begynde at komme ind på de tematikker, som man undersøger, når man undersøger musikalsk fordybelse, eller jeg kalder det for absorption. Og en af de forandringer, vi taler om, det at musikere kan nogle gange blive overrasket over, at de kunne spille det, som de spillede. At selvom de spiller fra partitur, for eksempel, så lige pludselig spiller de noget andet, end det, de havde planlagt eller aftalt. Og det betyder, at der er noget i musikken, hvor man afgiver kontrol, når man er på rigtig højt niveau selvfølgelig, og kan lade sig overraske og lade sig henføre. Og den overgivelse er oplevet som enormt værdifuld. Og det er en oplevelse, som er eksistentiel, meningsfyldt, og det vil jeg mene, at den er for alle mennesker. Der er noget fantastisk skønt i at føle, at man er så sikker, at man kan hengive sig, og det er stadig det skønneste æstetiske musik, der kommer ud. Så det er en fantastisk oplevelse, som er spændende at undersøge.
Men det gjelder vel da, eller i hvert fall sånn, hvis man skal snakke om flow, så er det vel, hvis man gjør noe man liker, men også noe man er veldig, veldig god på.
Ja.
Det skal på en måte være begge de tingene. Er det ikke sånn, eller?
Jo, det er rigtigt. Der er i flow-teorien, der er en modsætning mellem, hvor svært noget er, og hvor dygtig man er. Hvis man, den påstår ligesom, at hvis man er meget, meget dygtig og laver noget, der er meget, meget nemt, så er der ikke noget flow. Og hvis man er meget, meget dårlig og laver noget, der er meget, meget svært, så er der heller ikke noget flow. Så der skal være sådan en optimal point. Mm. Og det passer faktisk ikke helt, fordi det vi kan se fra professionelle musikere, det er, at selvfølgelig kan man nogle gange, når man er på job, faktisk godt kede sig og lege sig en lille smule og lave noget, hvor man ikke rigtig er på. Men det kan også lige så godt være, at man spiller noget, som rent teknisk ikke er svært, men at man hengiver sig fuldstændig stadigvæk til at få tonen perfekt ekvilibreret, til at få den perfekte pitch med celloen, at man kan nyde, at fingeren sætter sig fuldstændig det rigtige sted, og tonen er helt perfekt, selvom det bare er en meget enkel stykke musik, man skal spille. Mm. Så der er en vigtig, hvad skal man sige, stræben efter hele tiden at blive bedre, som også karakteriserer, hvad skal man sige, det højeste niveau, vil jeg sige.
Jeg har også hørt nogle musikere sige, at når de skal spille noget, så må de skrue af hovedet lidt, ligesom bare slutte og tænke sig veldig mere.
Ja.
Så kommer man ind i en slags meditativ tilstand,
ja,
hvor man spiller veldig, veldig mye bedre. Har det lidt med det at gøre også? Er det noget med det, du forsker på at gøre?
Ja, det har det selvfølgelig, men mit udgangspunkt er nok at udfordre det postulat en lille smule, og det som regel sker, når man laver den slags interview, som jeg laver, som gerne tager en eller to timer til at beskrive meget detaljeret, ganske få oplevelser. På en time, der kan vi måske nå at beskrive ganske nuanceret to eller tre meget vigtige oplevelser i de her musikers musikalske liv. Mm. Og der kommer man hurtigt ind under overfladen og siger, hov, hvis vi virkelig begynder at beskrive ganske detaljeret, så er det ikke bare et spørgsmål om at skrue hovedet af. Det er det måske nogle gange, men det er også meget tit, at det er noget, vi siger, men når vi begynder rigtigt at undersøge, hvad var det, der skete, så finder man alle mulige forskellige tanker, der kommer op, eller alle mulige opmærksomheder på, hvem var der i publikum, eller så det er et ret kompliceret billede, som jeg har forsøgt at tegne af bevidsthedslivet hos musikere. Jeg har skrevet en bog om det med alle mulige meget lange beskrivelser af de forskellige former for zoner, som man kan befinde sig i bevidsthedsmæssigt, når man spiller.
Kanskje du kan fortælle lidt om de zonerne?
Jamen det kan jeg godt. Jeg har lavet en model også, så baseret på, det er bare på omkring måske 10 timers materiale var tilstrækkeligt. Det er ikke så meget, men de har en høj kvalitet. Og der er for eksempel en meget, hvad skal man sige, det som man kalder sådan en standard form for zone, hvor igen man føler, at det kommer meget af sig selv, at man mestrer det, og man nyder det, at det er godt, at man har styr på det. Men hvis der er noget, som ikke er helt i orden, så kan man lige tænke over, hov, jeg skal huske at sætte fingeren her næste gang, eller hov, næste, når jeg spiller det her på koncert i morgen, så vil jeg gøre det sådan her i stedet for. Så der er masser af plads til refleksion. Der behøver ikke være sådan helt tomt, for at det skal være nydelsesfuldt. Til gengæld, så kan der modsatrettet være oplevelser selvfølgelig, hvor der er noget, der går rigtig galt, hvor der er frustration, hvor hvis der er en i publikum, som besvimer, eller hvis lyset går ud, eller hvis der er en streng, der springer, så må man måske stoppe, eller man føler, der er meget modstand, og man må kæmpe for at forsøge at komme ind i den der standardzone. Og når man skal kæmpe for at komme på plads i sin bevidsthed og i sin teknik, så er det ikke en god følelse. Der kan også være en følelse sådan another day at the job, som jeg har beskrevet en par, hvor man måske dagdrømmer eller tænker på indkøb eller på børn, på sine børn eller sin hvad som helst, noget andet, som ikke har noget med musikken at gøre.
Hvad er den første sådan?
Jamen den første kalder for sådan standard fordybelse, standard absorption. Og så er der en frustreret zone, og så er der sådan en dagdrømmende.
Ja.
Som ikke er specielt inspireret, men som også er, hvis man måske har et job i for eksempel i kvartetten, hvor man ikke er så meget på for at spare energi, fordi man ved, at man skal på senere, så sparer man lidt på sin energi, og på den måde, så kan man måske altså forsvinde lidt mentalt. Men de mest spændende, det er selvfølgelig, så er der to resterende zoner, som er de mest spændende, hvor der virkelig er en stærk transformation på spil, hvor der enten er denne her oplevelse af, at man ikke er der, at man forsvinder fuldstændig, og man kan ikke huske, hvad der er sket, og det er en fantastisk oplevelse, men man ved ikke rigtigt, hvad der er sket. Måske er man ikke engang helt sikker på, om man selv var der, det har der også beskrivelser på, der er beskrivelser af, at det kan være en fantastisk følelse, både emotionelt og kropsligt, at der er masser altså vibrationer og gode fornemmelser i kroppen, men man har været helt væk, ligesom om, at man sov måske, og man vågner op bagefter og tænker, gud, hvad skete der? Men der kan også være en lignende oplevelse af, at gud, det er ikke rigtig mig, der spiller. Det er ligesom om, at jeg sidder nede i publikum og kigger på mig selv, eller jeg kigger på alting fra helikopterperspektiv, og jeg har fuldstændig kontrol, jeg har fuldstændig klarsyn, jeg er opmærksom på alle små detaljer i rummet, i min krop, i mit øre, i mit syn, i min lugtesans måske. Men det er ligesom om, at det ikke er mig, der styrer det. Det kører sig selv. Og hvis der sker noget, så kunne jeg godt rette det, hvis jeg ville, men det behøver jeg ikke. Jeg kan bare kigge på, at det hele det kører.
Ja.
Og de to sidstnævnte oplevelser er meget fascinerende fra et fænomenologisk perspektiv, fordi her tale om oplevelser, som faktisk er svære at forklare, fordi selvet er på en eller anden måde forandret. Det synes jeg er fantastisk inspirerende. Ikke? Og det er måske en form for meditativ oplevelse. Problemet med at sige, det er bare, at der findes jo millionvis forskellige slags meditation, så hvad er det for en slags meditativ oplevelse, vi sammenligner med? Det kræver yderligere studier for at få på plads. Så jeg holder det bare til at kalde, det er musikalsk fordybelse, vi taler om her.
Og de to sidste der, som er det absorption, eller hvad har du kaldt
dem? Ja, det kalder jeg fra, jeg kalder det fra, den ene kalder jeg for absorbed not being there, og den anden kalder jeg ecstatic absorption. Fordi ecstatic fra det latinske eller det græske betyder stå ud fra sig selv. Så man står nærmest og kigger på, det er sådan lidt sådan ud af kroppen-agtig oplevelse. Så det er virkelig fascinerende, synes jeg. Så det er ligesom nogle af de grundlæggende zoner, jeg ligesom synes, jeg har kortlagt, og som selvfølgelig også er på spil nogle gange i det her sammenspil mellem de forskellige. Så jeg ved ikke, om vi skal høre lidt. Det første stykke, vi skal høre, det er en af de helt store klassikere i strygekvartet litteraturen, som er en af de sene kvartetter af Beethoven. Og det er netop i de kvartetter, at medlemmerne i strygekvartetten, de siger, at det er mest sandsynligt, at de har den her meget stærke absorption. Og derfor så tog jeg på...
Og det havde det, da de spilte den?
Det har de nogle gange, når de spiller det her. Det er nogle sjældne oplevelser, de der meget intense oplevelser. Det er ikke noget, der sker hver gang. Det er måske... afhængig af personlighed, kan det være måske altså noget, som de har oplevet måske 10-20 gange i hele deres karriere, ud af de mange tusind
timer. Men plejer de, bare, plejer de at opleve det sammen? Altså hvis det er alle fire, for eksempel, plejer de at have en lignende oplevelse?
Ja, det er det, som jeg har forsøgt at undersøge, og det har de ofte ikke.
Okay.
Og det er lige så spændende jo, for det kunne man godt tro. Men nogle gange lader det til at være tilfældet, ganske sjældent. For eksempel i det stykke, vi skal høre nu,
ja.
Hvor vi var i Irvine i Californien for at lave optag sammen for 2 år siden. Og der spillede de den her, nu skal du bare høre, fordi det er det mest fantastiske musik, altså. Det første satsen af opus 131
af Beethoven. Er det den, vi skal prøve at få i sådan 360-lyd, hvis det går an på
platformen? Ja, lige præcis. Så her der kan du se, hvordan de sidder og spiller. Nu skal du høre.
Vakkert.
Ja. Yeah.
Danish String Quartet.
Ja. Yeah.
Nydelig.
Ja. Yeah. Så der er... næsten en form for lim imellem. Det er noget af det, som løfter det til højt op i niveau. Det er, at det hænger sammen som en organisme. Ligesom.
Mm. Ja, så du tænkte det samme.
Ja. Og der er det virkelig interessant jo at undersøge den der fælles bevidsthed. Og der er altså, så der er et spørgsmål, hvad er et kan man tale om en vi-bevidsthed?
Fordi, altså vi så jo dette her på filmen også, så lytteren vet det, men de ser for eksempel ikke på hverandre.
Nej.
Men det er en slags kommunikation eller delt bevidsthed da.
Ja, lige præcis. Ikke? Det er i hvert fald et af mine postulater i min forskning. Mm. Og som du netop observerer fuldstændig korrekt, når de rigtig skal spille sammen, så lukker de øjnene.
Mm.
Så stænger de øjnene. Så lytter de, fordi der er en helt anden dybde i kommunikationen, fortæller de, når man lytter på hverandre. Og det er jo klart, at når man spiller i en kvartet for eksempel, så spiller man jo ikke 25% hver. Det er jo ikke sådan, det hænger sammen. Det er jo ikke sådan, at hvis man tager en ud, så er der 75% tilbage. Mm. Hvis man tager en ud, så er der 0% tilbage. Det hænger fuldstændig sammen. Så de bidrager alle sammen til et stykke musik. Altså sådan er musik jo, når man spiller sammen, ikke? I alle stilarter, kan man sige. Ikke? At hver eneste musiker repræsenterer i og for sig 100%, kan man sige. Så det gør, at den måde, man må lytte på det hele, selvfølgelig, ikke? Og man må forstå, hvad er forholdet mellem, hvis jeg laver en forandring, og hvordan alle de andre svarer. Så man er hele tiden 100% opmærksom på hinanden. I hvert fald, når man bevæger sig på denne her intense, fordybede niveau. Det er klart, hvis du sidder, hvis nu Rune på anden violin, han sidder og tænker på, hvad han skal lave i morgen, så kan det godt være, at han ikke er tilstrækkeligt opmærksom på den kommunikation. Mm. Men ud fra, hvad de fortalte om det her fremsøgelse, så var der ikke nogen af dem, der sad og tænkte på noget andet i det her øjeblik. Der er de fuldstændig til stede og opmærksom på hverandre, og så det har en fantastisk sammenhængskraft. Altså.
Jeg lurer på litt sånn, altså, noe av det er jo selvfølgelig selve musikken, at den har på en måte et slags tempo, de vet det er noen sånne ting som kan være ledesnor, men det jeg tenker på også da, det er at i en del type musikk, for eksempel mye klassisk musikk, så spiller man likt fordi man kanskje puster hverandre inn, at det kanskje er det en som skal sette an tonen og som puster inn før det.
Yeah.
Jeg kunne heller ikke liksom se det, men det kan hende at det er så svagt at jeg snakket for eksempel med en klassisk musiker som spiller i orkester, og så snakket vi om en dirigent, og så sa han, nei, hun er ikke noe flink. Så jeg, men hva er det som er i veien da? Mm. Nei, hun puster oss ikke inn, sa han.
Ja.
Så det var et kjempeproblem. Så både om det er dirigenten, og om det er for eksempel en første fiolin da, at den pusten er viktig.
Ja.
Men her var det i hvert fall ikke så tydelig at jeg kunne se at det var der. Så jeg lurer på om du har sett på disse, om det er noen sånne objektive, noen observerbare signaler, som du kan se utenfra, eller hvordan det er?
Altså, det er jo virkelig godt spørgsmål, så det bringer mig også ligesom lidt videre til et nyt tema, tror jeg, ikke? Fordi et af problemerne med etnografiske observationer af en koncert, det er, at meget af det, man kan se, det afslører ikke, hvad der foregår inde bagved. Man sige. Så der er, altså det der, det er spækket med, altså det er fyldt med kropslige signaler, men det er ikke nogen, som du og jeg kan se, nødvendigvis. Men der er noget, vi kan se. Der er noget vejrtrækning, vi kan se, når vi kommer tættere på.
Og der kan sikkert, det er bevidst heller? Eller
nej,
er bevidst,
lige præcis. Der er nogle ting, som måske er bevidst i åndedræt og sådan noget, som følger med tonerne, men der er også masser af underbevidste synkroniseringer. Og det er dem, som jeg har ligesom, hvad skal man sige, forsøgt at måle på. Også på den her koncert, der sidder de med hjerterytme måler på alle sammen. Fordi jeg ville teste den hypotese om hvis de følte sig, som om de havde samme bevidsthed. I den dybeste fordybelse ville der så være en højere grad af hjerterytme synkronisering end ellers.
Ja.
Baggrunden for den hypotese, den ligger i, at andre studier tidligere har vist, at der er en form for korrelation imellem det empatiske forhold, mennesker de deler, og graden af deres hjerterytmesynkronisering. Mm. Og så tænkte jeg jo, jamen, vi kan godt tillade os at antage, at hvis vi sidder og tænker på alt muligt forskelligt, så har vi en lavere grad af empatisk bevidsthed, og så vil vi have mindre synkronisering.
Mm.
Mens at hvis der er en højere grad af fordybelse, så vil vi se, altså af fælles fordybelse, så vil vi måske også se en højere grad af synkronisering. Men det er sindssygt svært at måle på. Så det har jeg jobbet med i 2 år, sammen med mange af forskerne nede på Ritmo, og med en forsker også nede på Max Planck Instituttet i Frankfurt for empirisk æstetik, og det viser sig altså, at det er meget, 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 meget subtilt og meget, meget svært at finde signifikante effekter. Det ser ud som, der er noget. Der er lidt. Vi har ikke publiceret det endnu, så vi skal lige se, hvor langt vi kommer med det. Men det er ikke så meget, som man kunne tro. Det er i hvert fald... lige nu er, kan man sige, der med den måde, vi kan måle på, så lader det ikke til, at der er en kæmpe signifikant effekt i forskel i hjerterytmesynkronisering, alt efter, hvad for en bevidsthedstilstand de forskellige musikere er i.
Nej. Men det var, hvad andet kan det være?
Jamen, det er jo klart, at... right, så hvis man... Der kan være, at vi skal tage et skridt tilbage her og tale lidt smule om, hvad ved vi om, om, hvad skal man sige, om bevidstheden fra fænomenologisk perspektiv?
Mm-hmm.
Right, der er nogen... mange, de tror, at bevidstheden, det er hjernen. Bevidstheden, den sidder inde i hovedet, og den stopper der. Og så kommer der nogle underlige signaler fra verden ud, som skal fortolkes, og så får vi dem til at give mening inde i verden. Men i hvad skal man sige, nyere bevidsthedsforskning, helt tilbage fra fænomenologien, der er en idé om, at nej, vores bevidsthed, den er kropslig.
Mm.
Den er først og fremmest kropslig. Vi tænker igennem den måde, vi bevæger os på. Mm. Og den stopper ikke kun ved kroppen. Vi bruger faktisk også andre, kan være en del af vores egen bevidsthed. Så en af idéerne, jeg har kigget på her, det er, at i deres måde at fortælle om den måde, som de bevæger sig på, når vi skal spille de her langsomme, lange, 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 lange toner sammen, så ved jeg, hvornår, jeg ved hvor, præcis, hvor de andre er, fordi jeg kan mærke det i min egen bue. Jeg kan mærke, hvor henne i strøget de andre er hen gennem min egen bue. Der er en kommunikation igennem bevægelsen, simpelthen.
Hvordan mærker du det i buen, hvor den andre er?
Jamen, det er et godt spørgsmål, men for eksempel Rune, han fortæller, at grunden til det her, det er så svært at spille. Det er fordi, hvis du spiller noget, som er meget hurtigt, så kan du mærke rytmen og pulsen meget tydeligt, og så ved du præcis, hvor din strøg de skal ligge hen. Digge, 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 digge. Der er det ret nemt at følge sig.
Hvor det hører dig.
Ja. Hvis du skal spille meget, 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 meget lange toner, og du skal skifte buestrøg fra opstrøg til ned, så præcis på samme tidspunkt. Det er meget, meget svært. Fordi du netop ikke kan mærke rytmen helt på samme led, som det langsomt stykke, vi netop har hørt.
Men de hører det kanskje lidt sådan, hvor...
Ja, de kan nemlig høre noget, og så kan de mærke i buen lige før, fordi lige før du laver dit strøg fra opstrøg til nedstrøg, så har du en bevægelse i håndledet her, ikke? Og den kan de fornemme præcis, hvor den skal ligge henne. Det kan de fornemme hos hinanden i forhold til, hvor min egen bue, den ligger henne i håndledet. Så der er en eller anden kommunikation, som foregår på et kropsligt niveau og på et bevægelsesniveau.
Tror du, det kan være lidt ekolokation også?
Hvad for en?
At det kan være lidt ekolokation, at de hører, siden de lukker øjnene. Der er jo mange som mange synshemmede, som lærer sig lidt ekolokation.
Ja.
Så de kan danne sig et billede af rummet de er i, og hvad slags overflater som er der, og hvor ulike objekter i rummet er.
Det er et godt spørgsmål.
Ja.
Det ved jeg ikke.
Jeg bare tænkte det kjapt, jeg aner ikke.
Ja. Så der er i hvert fald en form for forfinet kommunikation, som går igennem det auditive og det kropslige.
Og de ser kanskje lidt sådan i, selvom de ikke ser på hverandre, har de kanskje lidt sådan i utkanten af sin sfære.
Ja, der er mange som, altså der er meget kommunikation gennem altså peripheral vision, men ikke hvis man har øjnene stængt.
Nej.
Jo.
Det har de jo,
og det har de ret meget i det her.
Næsten hele
tiden. Så det er ret spændende at forsøge at undersøge, hvad for nogle fysiologiske signaler kan vi observere. Og der er det ikke nok at sidde og kigge. Der skal vi have nogle måleinstrumenter på. Og det er jo noget af det, vi skal arbejde med også på den her store music lab i København til næste måned, hvor vi også kan måle på bevægelsesmønstre, bevægelsessynkronisering og på pust. Og den slags også hos publikum. Så hvad kan man sige? Jeg er uddannet filosof, så jeg begrænsede min tekniske kunde og blev nødt til at samarbejde med alle mulige forskellige, med alle ulike forskere, for at prøve at komme dybere ind i det her spørgsmål. Hvordan er den her kommunikation mulig? Hvordan kan det lade sig gøre? Hvad er det, der foregår i kroppen vores, mens vi spiller? Ja. Yeah.
Ja, skal vi høre litt mer musikk?
Skal vi høre litt? Ja, ved du hva, jeg skal lige finne det. Det tar lige 2 sekunder.
Mm.
Ved du, nu skal vi høre noe helt annet. Noget Wiedemann. Det tar lige 2 sekunder. Bum. Nu skal vi nemlig til Trondheim i september 2018, hvor der var festival.
Mm.
Sådan der. Vi tager den på. Var det på video? Fandt en god video? Ja, ja. Og der skal det være... Ja, det var først Mozart 10-15. Det er... Ja, jeg tror det er her, der er lige se. Oh, nej, 10-15. Ja, det er fordi det første, de spiller, har været et stykke Mozart, som er sådan en jagttema. Og så er det et moderne stykke af Jörg Wiedemann, som også er en jagtkvartet, hvor man finder ud af til sidst, at det er faktisk cellisten, de jager, og som de skyder til sidst og slår ihjel. Og jeg har taget det her stykke, fordi det var for at komme lidt videre med de der hjerterytme ting. Og det ved jeg ikke, hvor spændende det egentlig er, men det man selvfølgelig finder ud af, det er, at fordi lige præcis i det her stykke er der sindssygt meget hjerterytmesynkronisering.
Og ja, men for der, det er rytmisk.
Men lige præcis, for det er sindssygt rytmisk, og der er sindssygt meget pust. De trækker vejret, det kan du se, og de bevæger sig på nogle meget synkrone måder.
Mm.
Så det er klart, at det, der først og fremmest styrer hjerterytmen, det er jo det er åndedrættet, behovet for oxygen, det hænger jo fuldstændig sammen, og det kan man se rent fysisk, hvordan det bevæger sig, hvordan det fungerer. Nu ser vi lige kort på Wiedemanns, det er sådan et sjovt stykke, nu skal jeg se her. Ret sjovt stykke.
Det er utrolig morsomt, og det startet jo med at de veivet med buene sine i takt, og det er litt høying og sånn, som også tydeligvis er skrevet inn i stykket. Veldig morsomt. Men skjønner jo litt at de kanskje, i hvert fall noen av dem, spiller jo veldig sånn synkront, at de kanskje puster på litt samme sted.
Ja, ja.
Er det mer synkronisering i hjerterytmen mellom de to som spiller lignende stemmer, som parallelle stemmer? I forhold til for eksempel, altså cellisten spiller jo noe som går litt på tvers av det.
Ja, godt spørsmål. Den kalkyl har vi ikke lavet. Simpelthen. Først skulle vi bare se, om hvad der, det var et eksplorativt studie, se, er der noget på fære her? Ja. Og så det er, så på det her tidspunkt stadigvæk i undersøgelsen, er der en del, altså der er ikke engang hypoteser, altså, det er bare, vi ser, hvad finder vi, når vi begynder undersøgelsen.
Helt sådan åbent.
Helt åben faktisk til at starte med, fordi vi havde ingen anelse om, hvad vi skulle forvente.
Ja.
Og i hvert fald en ting, der var lidt gøj, det var, at så de spiller her, der er en meget høj grad af synkronisering, for de råber, de slår med buen deres på samme tid, og sådan noget, så der er nogle meget kraftige bevægelser, der selvfølgelig styrer hjertet meget stærkt. Efter det her, så spiller de et meget smukt, romantisk stykke af Brahms med en ret kendt pianist, som kom fra, jeg tror, han kom fra USA. Og de var ikke så gode venner med ham der. De brød sig ikke så meget om den måde, de fortolkede tingene på og sådan noget. Og så skal de selvfølgelig forholde sig til et piano, som står lidt ved siden af. Og der er den laveste grad af synkronisering, vi overhovedet har set. Men det er klart, det er jo ikke nogen... videnskabelig, det er bare en form for anekdotisk evidens for, at der er et eller andet med det psykologiske alligevel, som har noget at sige. Det var lidt godt, men det var også bare for at vise en anden slags musik, som kan være sjov at lytte på, at det ikke altid bare er det helt gamle, klassiske.
Men hvordan forholder disse fysiologiske dataene seg til, altså jeg regner med at du også har gjort intervjuer i forbindelse med dette her, hvordan forholder det seg til hverandre?
Ja, godt spørgsmål. Ja, altså det som jeg fandt, hvad skal man sige, som jeg fandt frem til, det var, og som jeg kan huske lige på stående fod, det var primært bare det her med, at de var ikke særlig begejstrede for det stykke Brahms bagefter, som de spillede med pianisten, fordi de var uenige i fortolkningen og i personligheden med den her pianist.
Ja.
Det, som jeg også fandt frem til, da vi var her i Trondheim, det var en af de første gange, jeg rigtig begyndte at lave de her hjerterytme undersøgelser og forsøge at koble dem med interviews. Og jeg havde en assistent med, som hjalp mig, men jeg fandt også hurtigt ud af, at fordi når man er ude i felten som etnograf, så bruger man faktisk hele dagen på at forberede sine interviews, på at lave sine observationer, på at få måske transkriberet noget af sit arbejde osv. Når man oven i købet skal være sådan eksperimentel psykolog og sætte måleinstrumenter på, og være sikker på, at alt gearet det spiller, at alle backup-systemerne fungerer, og man skal downloade det hele og have backup-filer, det tager mere end 24 timer på en dag at gøre. Så begyndte undersøgelsen at blive noget udfordrende, fordi jeg havde ikke tid til at lave dybdegående interviews. Og hvis jeg havde, så var klokken blevet 12 om natten, og vi var dødtrætte alle sammen. Og så kan man ikke lave et godt interviewarbejde, som du også ved. Så jeg fandt ud af, at der er nogle begrænsninger rent teknisk og metodisk i, hvor meget man kan, man kan gøre med på en enkelt dag.
Men de andre ganger har du jo snakket med dem, så totalt sett så har de mye kvalitativt data også.
Det må man nok sige. Så det stykke havde jeg med, og så havde jeg også måske skal vi høre et stykke lidt folkemusik. Grunden til, at jeg har taget det med, det ved du hvad, nu kan jeg lige se, om jeg kan finde det først.
Men er det nogle improviserte elementer i noget af det, du har med? Eller?
Nej, altså i folkemusikken er der en lille smule, fordi Rune Tonsgaard, som regel spiller første violin i folkemusikken, han har også et andet folkemusikband, der hedder Dreamer Circus. Og han har også færøsk ophav, og han elsker simpelthen folkemusik. Og der er nogle lidt improviserede elementer i. Men slet ikke på samme måde som det, vi skal høre lidt senere.
Det kommer senere der.
Ja, det kommer lige bagefter her. Lad mig lige se, om jeg kan finde det. Woodwork. Det er faktisk fra samme tur i Trondheim. Ja. Video. Nej, det skulle ikke være video på den her. Det skulle være music. Og så skal vi finde Trondheim. 3.15, tror jeg. Den her.
Hvad hedder det stykke?
Det hedder Tørvedansen. 25.15, var det ikke det? Det er bare for lige at høre en lille smule. Mm-hmm. Så skal jeg fortælle, hvorfor jeg vandt det. Thank you. De har også et, de har et rigtig fedt folkemusikalbum, som hedder Woodworks. Og grunden til, at jeg tog det her, det var fordi... Lidt i samme logik. Det var det aller første studie på en lidt tidligere koncert end lige den her. Hvor de spillede i København, og vi ville se, om der var noget at komme efter med det her hjerterytme. Og det, der skete, det var, at vi sendte dataen, vi havde optaget hjerterytmedataen, til en forsker i Frankfurt, Sebastian Wallot, sagde han, som er ekspert i den slags udregninger, som kan pare flere forskellige folk, så man kan se synkronisering mellem mange forskellige mennesker på en gang. Mm. Så han kunne ikke høre musikken. Det eneste, han havde, det var nuller og ettaler på hjerterytme, kan man sige, ikke?
Ja.
Og da han vendte tilbage efter nogle uger, så sagde han, at det her, det er virkelig interessant, fordi jeg kan se, hvornår de spiller, og hvornår de holder pause.
Ja.
Det kan jeg se i jeres hjerterytme. Og det var derfra, vi ligesom fik smag for, om så må vi fortsætte, for så er der et eller andet. Fordi...
Bad det ham om at gætte BPM på musikken og sådan også?
Nej. Nej. Vi bad ham bare om at analysere hjerterytmesignalerne simpelthen. Ja. Og det var der, at der kunne man se tydeligt, at vi har nogle grafer også, hvor man kan se ret tydeligt, at synkronisering er meget, meget højere, når de spiller, end når de ikke gør. Så man kan næsten se det sådan sort-hvid.
Men var det i publikum? Eller?
Nej, det er hos de fire.
Det er hos de fire?
Ja, det er hos de fire. Så det var ligesom begyndelsen på den her ret spændende rejse, som så viste sig at være meget, meget mere kompliceret end som så.
Men synkroniseres det hjerterytmen til publikum også? Vet du det?
Nej, det ved jeg ikke.
Vi
har en anden rigtig dygtig forsker ude på Ritmo, Finn Upham, som har lavet nogle undersøgelser på pust, hvor der lader til at være en gang imellem nogle synkroniseringseffekter hos publikum også.
Mm.
Det håber jeg, at vi bliver meget, meget klogere på om en måned, når vi skal lave den der store undersøgelse. Men igen må vi nok sige, at på hjerterytmeniveau, der kan vi se nu, efter at have lavet nogle lidt mere kontrollerede eksperimenter, at der skal virkelig meget til, før der er en signifikant effekt. Man skal fjerne en af dem og sætte dem et andet sted hen, så kan du se en signifikant effekt i fald i hjerterytme. Mm. Når effekten ikke er større end det, så har jeg godt nok min tvivl om, hvor meget det spreder sig til publikum.
Ja.
Og det kræver utrolig meget tid og anstrengelse for at få udført de der studier. Altså.
Mm.
Men ved du hvad, Sola? Jeg ved ikke, om vi skal skifte over til noget improvisationsmusik.
Ja,
fordi... Fordi der synes jeg, det bliver ret interessant, fordi jeg har brugt så lang tid på at undersøge de her klassiske musikere, og så kom jeg af forskellige veje i kontakt med en smadder smadder flink saxofonist, som han er faktisk lige blevet professor heroppe på NMH. Han hedder Torben Snikkestad.
Uh-huh.
Og han synes, at det var spændende, de ting, jeg havde skrevet, om ikke vi skulle lave noget til sammen. Og så hørte jeg på noget af det, han havde spillet, og lavet nogle interviews, og fandt ud af, at det er en sindssygt spændende bevidsthed, som er på færde, når man skal lave fri improvisation.
Ja.
Men en af de allerstørste forskelle ved den fri improvisation, på den måde, det er jo en kæmpe niche, kan man sige, af musik, som er radikalt anderledes end den slags musik, vi hører. Selv hvis vi hører en fed jazzkoncert med masser af improvisation, så er det her radikalt anderledes. Fordi du kan have for eksempel Torben, jeg var på turné med ham i Tyskland, det er noget af det, vi skal se her, og hvor han bliver inviteret på tur, og der skal han spille sammen med alle mulige musikere, som mange af dem han aldrig mødt før. Og så går de op på scenen, og så skal de bare gå i gang med at spille. Og der er ingen aftaler om, hvad de skal spille, vel? Så der er, det er, hvad skal man sige, ren improvisation i den forstand, at der ikke er noget materiale, som de har aftalt, at de skal spille. Det kan godt være, at Torben har sagt, måske skal vi lave noget lidt langsomt, eller... men ikke mere end det.
Mm.
Og så skal de derfra finde ud af at kommunikere på en måde gennem deres instrumenter, som er kunstnerisk interessant og som er kommunikativt interessant. Så det er meget en psykologisk øvelse for dem at lære hinanden at kende, mens de spiller. Og det, som ligesom blev det ledende spørgsmål for mig i forhold til Torben, det er, fordi han laver meget solo-improvisation. Og så tænker jeg, det er, hvordan skal man lave solo-improvisation? Hvordan kan man overraske sig selv? Hvordan kan det lade sig gøre, hvis man kun har sig selv? Og det kan være, at vi skal høre lidt, fordi så er, måske, kan vi se, begynde at høre noget af svaret. Og nu er det altså noget helt, helt unik musik, vi kommer til at høre, som kræver stor koncentration at lytte til. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde det. Der skal vi faktisk et helt andet sted hen her på min datamaskine. Hvor er det nu henne? Her. Ja. For cirka 2 år siden, der var vi på turné i Ruhrdistriktet. Og noget, der hedder Soundtrips, som jeg er blevet inviteret på. Og vi skal have et bånd 025. Okay. Her. Hvor han spillede 10 koncerter på 12 dage, eller sådan noget, i hver dag i en forskellig by i Ruhrdistriktet. Ret anstrengende turné. Sådan her. Noget anderledes setup, man kan se på videoen her. Det er noget anderledes. Og der sidder Torben med sin saxofon.
Hva slags opplevelse hadde han av dette her? Var han absorbed, eller hva var det?
Det er nemlig det, der er, hvad skal man sige, spørgsmålet. Torben, han er sindssygt detaljeret og opmærksom, og han har, det kan man ikke rigtig høre som sådan, men han har et kæmpe repertoire af meget, meget sofistikerede teknikker, som både er instrumentelle teknikker, som er sådan perceptionsteknikker, og som er forskellige former for, kan man sige, kognitionsteknikker, hvor man kan forestille sig forskellige ting. Og dem kan han trække på forskellige tidspunkter. Det som hvis man skal overraske sig selv, så i hvert fald hvis man spiller den her slags musik, så bliver man nødt til at bevæge sig et sted hen, hvor man mister kontrollen. Så der kan komme noget ud, som er nyt og som er overraskende. Så når Torben han spiller solo musik på denne her måde, så bruger han en masse altså uortodokse teknikker, som får nogle, det som man kalder for multifoner frem. Han kan spille 2 toner på en gang på et instrument, som egentlig er monofonisk. Og det er meget, meget svært at styre. Det er så svært at styre, at man ikke kan styre det fuldstændig. Så nogle gange, så kommer der nogle underlige ting ud.
Lidt kaos.
Ja, lidt kaos. Der skal helst være et vist element af, af kaos. Så kan det være, at noget af det, der kommer, det minder ham om en anden koncert, eller en oplevelse, han havde, da han svømmede i skærgården som dreng, og nede mellem stenene. Og så kan han fremkalde nogle fantasier, eller nogle minder, som han kan, som han ligesom, hvad skal man sige, anvender, som ændrer lydene. Så pludselig kommer der, så der kører sådan nogle former for loops af forskellige instrumentelle teknikker, eller der kan være nogen i publikum, som ser søgende ud, eller som, hvor han responderer på, hvordan han opfatter publikum meget, og føler, at han sidder i virkeligheden sammen med publikum og laver musikken. Og det gør på den måde, at, at der kan komme nye overraskende elementer. Og som man kan sige på, igen, på den ene side er udfordringen, at, at det må ikke blive for kedeligt og for repetitivt, så man bliver nødt til hele tiden at kaste nye elementer ind i det. Men det må heller ikke blive fuldstændig random. Der må ikke være alt for meget kaos. Hvis det er rent kaos, så er der ikke nogen historie, så er der ikke nogen mening, og så falder det til gulvet. Så derfor så skal han hele tiden kunne huske, hvad der er gået forud. Og hvis han synes, at det bliver for random, så kan han bruge noget af det materiale, han har haft før, ind i nuet. Så han har en meget sofistikeret tidsbevidsthed, som hele tiden rækker frem og rækker tilbage, og han er klar over, hvornår det er passende, at han kan bruge de forskellige elementer for at forandre sit spil på en, på en kunstnerisk interessant måde. Så det er sindssygt sofistikeret, men der er dog det samme grundtræk i forhold til den her fordybelse, at han vil helst nogle steder hen, hvor der kommer noget materiale frem, som overrasker ham. Hvor det er ligesom, det kommer af sig selv, og han kan se ind, hvad der kommer, uden at det ligesom er ham selv, der skal gøre det. Det er ligesom, det kommer af sig selv. Så det er noget, der for mig tyder på at være et grundlæggende karakteristika ved den fordybede musikalske oplevelse, at man kan komme et sted hen, hvor man kan slippe kontrollen i nogen grad, netop fordi man er så dygtig og har så meget kontrol, man kan slippe noget kontrol, og så lade musikken udspille sig på sine egne præmisser.
Ja, men dette her, så det er på en måte noe, du nevner jo flere ting her nå, både mentalisering og litt kaoskrefter og noe mellommenneskelig.
Ja.
Og jeg lurer litt på hvor mye av dette her som er overførbart til, til helt dagligdagse ting og til andre kunstformer, altså alt som ikke er rent musikalsk. Så altså, hvis man sitter og har en samtale med noen, er det en slags timing der? Kan man få en, kan man bli synkronisert? Kan man, er det noen av de samme prinsippene som på en måte gjelder der?
Det er et godt spørgsmål, Solvej. Ja, vi kan jo nok ikke, desværre kan vi nok ikke sige, at dygtige kunstnere nødvendigvis er mere empatiske mennesker. Sådan går det ikke helt.
Men kanskje at man ikke, kanskje at noen av de samme prinsippene gjelder også hvis man ikke er kunstner da?
Ja.
At det er noe av den timingen, eller noe av den delte bevisstheten, eller noe som,
ja,
som også ja, gjelder da?
Ja, altså det tror jeg da nok. Og jeg tror, at man kan eller jeg mener, at man kan bruge nogle af de her eksperter som en form for prisme på mere almindelig bevidsthed, sådan dagligdag, som vi har her, når vi sidder og taler, at man kan fremstille nogle af de funktioner, vi har, de empatiske funktioner eller kognitive funktioner, kan blive mere tydelige, når man ser på, hvordan de bliver udnyttet og specialiseret og slebet til perfektion i i kunsten.
Ja. Og så er det jo mere musik på en måde i talen også.
Ja, helt bestemt.
Så musik er på en måde ikke, det er jo ikke separat fra det at være menneske. Det er på en måde.
Nej.
Veldig mye det samme.
Bestemt ikke. Det er også, altså der er også i kvartetten der. Er der nogen, især Frederik på cello, han taler meget om, at spille musikken, det er ligesom at have en samtale. At vi har en idé om, hvad det er, vi skal sige, og hvad vi taler om, men hvert eneste ord er på sin vis improviseret. Vi har ikke planlagt præcis, hvad for et ord vi vil sige. Og det siger Frederik, når han spiller, at det er samme. Hver enkelt tone har han ikke planlagt på forhånd, men den giver sig fra tonen før. Så det er ligesom en samtale, som har en dynamisk retning, men hvor det enkelte skridt ikke er fuldstændig determineret. Det er ret sjovt, når man tænker over, hvordan man taler sammen, ikke?
Ja, veldig, veldig. Og så skal jeg jo ha i en senere sending, nå skal vi snart avslutte her, men i en senere sending skal jeg ha Chare Erdem.
Ja.
Og han snakker jo om, han driver mye med sånn, hvordan man kan kommunisere med maskiner, og også improvisere med maskiner.
Ja.
Og da tenker jeg at hvor mye av dette her det som på en måte glipper, og hvor i det man skal snakke, altså kan man ha en del bevissthet med en maskin, eller det liksom... Ja. Kan det aldrig ske?
Nej. Det er rigtig godt.
Så det er veldig interessant at tænke på det nu, som vi snakker om disse tingene. Som... Ja.
Men i hvert fald, Solveig, noget af det, som, hvor jeg gerne vil gå videre med det her arbejde, det er at sige, jamen de her musikere, de har nogle meget forfinede mentale teknikker til at, hvad skal man sige, det her med at afgive og påtage kontrol. Som, og det vil jeg meget gerne undersøge i for eksempel i musikterapi, for mennesker med psykiske sygdomme, som hvor lige præcis det her med kontroltab kan være enormt problematisk. Og man kan bruge nogle af de teknikker fra dygtige musikere i for eksempel musikterapi til at forsøge at lære folk med psykiske lidelser at mestre deres eget sind på en lidt på en musikalsk måde simpelthen. Det er noget, som jeg håber, jeg kan komme til at undersøge i fremtiden. Altså.
Veldig interessant. Vi får snakke mere om det en anden gang.
Ja.
Da tror jeg, vi skal afslutte.
Ja, lad os det, Solveig. Tusind tak skal du have.
Tusind tak til dig, Simon Høfting.
Tusind tak.